Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. På sensommeren kommer Charlie Braggs hjem fra jobb. Solen henger lavt over himmelen, men varmer fremdeles. Han låser seg inn I hjemmet sitt, der han bor med sin kone og deres fire barn. Da han kommer inn, konen hans I villrede. Hun snakker usammenhengende og gråter. Charlie blir umiddelbart fylt med et enormt stress. Fra pannen begynner svetten å piple. Han følger konen inn til kjøkkenet, Og der ligger datteren på 5, helt urørlig. Konen forklarer at datteren ble dårlig etter at hun hadde spist. Hun hadde visstnok begynt å kaste opp og blitt helt hvit I ansiktet. Desperat hadde datteren prøvd å trekke pusten. Ansiktet ble etter hvert blått, og omsider falt hun ned fra stolen. Charlie Braggs kaster seg over datteren og legger henne over på ryggen. Han håper å få liv I den 5 år gamle kroppen. Og desperat prøver han å få hjertet til å slå og blodet til å sirkulere. Fortvilet prøver Charlie å gjenopplive datteren, men det for sent. Hun allerede død.
Nancy Hazel blir født I 1905. Hun vokser opp på en gård I Blue Mountain, Alabama. Fra en tidlig alder får hun kjælenavnet Nanny. Dette noe av det eneste kjærlige foreldrene gir henne. Faren James streng og svært konservativ. James ser ikke poenget med skole. Han føler at penger til langt større nytte enn utdannelse. Med en gang det noe han trenger hjelp med på gården, holder han Nanny hjemme. De fleste dagene jobber hun på gården. Etter hvert blir det vanskeligere for henne å henge med I undervisningen. Fremmede ord og uttrykk gir ikke mening for henne. Når hun kommer hjem, klarer hun ikke å gjøre lekser. Hun aner ikke hvor hun skal begynne. Nanny har ikke fått den samme innføringen som de andre. De mange bruddstykkene blir for vanskelig å sette sammen. Etter 6. klasse har Nanny fått nok. Hun bestemmer seg for å slutte på skolen. Foreldrene protesterer ikke på avgjørelsen. Faren James fornøyd med å ha Nanny hjemme. Der hun til mye større hjelp for familien. Med Nanny hjemme fortsetter James å styre familien med jerngrep. Når Nanny blir eldre, får hun ikke lov til å pynte seg. Det strengt forbudt å gjøre noe som endrer på utseendet. Hun får ikke bruke sminke, og heller ikke kle seg I pene kjoler. James slår hardt ned på alt som kan virke forlokkende. Nanny får ikke kle seg på en måte som gjør menn oppmerksomme på henne. Aller helst skulle hun være så usynlig som overhodet mulig. Selv I puberteten og ungdomsårene må Nanny kle seg som et barn. Gjennom hele oppveksten får ikke Nanny lov til å ha guttevenner. Mens jentene på skolen sminket seg og gjorde seg klare til å dra på dans I byen eller på skolen, satt Nanny hjemme alene. Hun misunte jentene på skolen. De fikk kle seg fint, ha kjærester. Nanny fikk ikke engang snakke med gutter. Mens andre jenter ute og danset, begravde Nanny seg I morens magasiner. En seksjon het The Lonely Hearts Club. I spalten delte ensomme mennesker informasjon om seg selv. De oppga sivilstatus og annen relevant fakta som høyde og hva de var på utkikk etter I en eventuell samlivspartner. Til felles for alle var at de var ensomme og på utkikk etter en å dele livet sitt med. Det sto ofte skrevet om sjelevenner og ekte kjærlighet. Noen ganger sto det skrevet om den kriblende følelsen man får I kroppen når man forelsket. Nanny drømte seg helt vekk I spalten. Hun begynte tidlig å fantasere om romantiske møter og sin egen kjærlighetshistorie. Nanny begynte å lengte etter den ene, sanne kjærligheten. Hun var fast bestemt på at også hun skulle få oppleve noe så vakkert en dag.
Utenom magasinene lever Nanny et rolig liv. Hun jobber på gården og gjør som hun blir fortalt. Hun vil ikke terge faren I frykt for å bli straffet. Hun fortsetter likevel å drømme seg vekk. Mens hun jobber på gården, fantaserer hun om gutter og forelskelse. I 1921 begynner Nanny å jobbe på en linfabrikk. Hun har fylt 16 år og har fremdeles ikke hatt noen guttevenner. På fabrikken endrer dette seg. For første gang får hun ha direkte kontakt med det motsatte kjønn. James ikke der for å passe på, og Nanny begynner å flørte med en mannlig kollega. Dette Charlie Braggs. Nanny fatter umiddelbart interesse for Charlie. Og endelig kan hun drømme seg vekk I en ekte person. Hun forestiller seg hvordan han ser ut når hun ikke på jobb. Og I hodet spiller hun ut lange samtaler, og hun blir forført av sin egen fantasi. Hun liker ideen om å få sin egen kjærlighetshistorie. Det ikke forelskelsen alene som motiverer Nanny. Hun har også et ønske om å flytte hjemmefra. Hun vil komme seg langt vekk fra den kontrollerende faren. Hun har for lenge siden sagt seg lei I å bli undertrykket. Hun har lyst til å pynte seg, sminke seg og se fin ut. Hun har lyst til å føle seg voksen. Hun lei av å kun gjøre alt James ber henne om. Den eneste redningen hun ser å gifte seg. Etter å ha jobbet sammen en stund begynner Charlie og Nanny å treffe hverandre. Nanny dagdrømmer om livet de skal leve sammen, og etter 5 måneder godtar James at Nanny kan få gifte seg. Hun vies til Charlie og flytter omsider hjemmefra. Hun lettet over å komme seg vekk fra faren. Som en gift kvinne tenker Nanny at hun endelig skal få bestemme over seg selv. Men slik blir det ikke.
Charlie Braggs bor sammen med moren sin. Hun var aldri gift, og Charlie hadde tatt vare på henne siden han var unggutt. Etter giftermålet med Nanny flytter Nanny inn hos Charlie og moren. Det viser seg at moren til Charlie svært overbeskyttende. Hun kontrollerer sønnen sin Charlie og veldig manipulerende. Realiteten av å flytte hjemmefra blir med andre ord langt fra fantasien Nanny hadde skapt seg. I løpet av 4 år føder hun 4 barn. Samtidig som hun skal oppdra barna, må hun forholde seg til sin krevende svigermor. Charlie har I tillegg begynt å drikke. Noen ganger når han full, blir han voldelig mot Nanny. Skuffelsen over familielivet enorm. Det var ikke dette bildet Nanny hadde fått gjennom magasinene hun leste som tenåring. Hun hadde sett for seg en historie om sann kjærlighet. For å døyve sorgen begynner hun å drikke selv. Gjennom alkohol kan hun rømme fra ansvaret. Barna blir mindre slitsomme, og hun klarer å håndtere svigermoren. Hun røyker mange sigaretter om dagen. Rusen blir en flukt. Nanny rømmer fra familielivet for å gå på bar, der hun får oppmerksomhet fra andre menn. Nanny mistenker Charlie for å være utro. Mens Nanny drikker og går på bar, kan Charlie forsvinne I flere dager I strekk, uten å si hvor han skal eller har vært. Allerede fra første stund ekteskapet dømt til å feile.
På sensommeren I 1927 skjer det noe som ødelegger ekteskapet. En av døtrene, Selmer på 4, får et mystisk anfall mens hun spiser middag. Hun brekker seg over middagsbordet og sliter med å trekke pusten. Hun får et merkelig utslett på armene og begynner å klore over hele huden. Selmer blir blekere og blekere, og øynene blir sløve, og hun ute av stand til å kommunisere. Svetten pipler fra pannen, og huden blir bare kaldere og kaldere. Selmer makter ikke å få nok oksygen I kroppen. Noe alvorlig galt. Når Charlie kommer hjem fra jobb, ligger Selma livløs på kjøkkengulvet. Han løper inn til henne og prøver å riste liv i den lille kroppen. Ved siden av står resten av familien. Moren hans, de andre barna og Nanny. Charlie prøver å redde datteren. Mens de venter på en lege, gjennomfører han hjertekompresjoner. Men Selmer reagerer ikke. Hun ligger som en liten dukke på gulvet. Det er for sent. Selmer er ikke til å redde. Når legen kommer til huset, har Selmer sluttet å puste for lenge siden. Legen undersøker kroppen hennes grundig og prøver å finne en dødsårsak. Gjennom diverse undersøkelser konstaterer han at Selmer må ha blitt matforgiftet. Charlie forstår ikke dette. Hvordan kan det ha seg at kun Selmer ble matforgiftet når de andre også spiste den samme maten?
Nanny og Charlie begraver datteren Selmer kun 4 år gammel. Nanny fortsetter å ta seg av barna sine. Gertrude på 5, Melvina på 3 og Florine som bare er 12 måneder gammel. Under en måned går det til Gertrude får den samme skjebne som sin lillesøster Selmer. En dag mens hun spiser mat får hun et merkelig utslett på armene. Hun blir kvalm og begynner å kaste opp. Den lille jenta er bare 5 år gammel. Mens hun febrilsk prøver å trekke pusten, vet hun kanskje at det var akkurat det samme som skjedde med Selmer kun 4 uker før. Kanskje skjønner hun at de små, desperate åndedragene blir hennes aller siste. Legen fastslår at også Gertrude har blitt matforgiftet, og Charlie og Nanny må begrave sin førstefødte datter. I løpet av kun en måned har 2 av døtrene deres omkommet av matforgiftning. Charlie lurer på hva det kan komme av. Hva har de hatt liggende i skapene som kunne føre til dødsfallet til 2 små jenter? Han vender seg mot Nanny. Det var hun som hadde laget maten og servert døtrene. Nanny stiller seg helt uforstående til det som blir sagt. Hun hevder at hun ikke aner hva som kan ha skjedd med de 2 små barna. Som et plaster på såret får familien forsikringspenger for dødsfallene. Charlie er imidlertid ikke fornøyd med ordningen, og mener at penger ikke kan dekke over tap av barna. Han er livredd for at noe også kan komme til å skje med Melvina, som er 3. I frykt for at det kan være Nanny som står bak, tar Charlie med seg Melvina og flykter. Han etterlater moren og den yngste datteren Florine hos Nanny. Innerst inne håper han at matforgiftningen av døtrene bare var et uhell.
Nanny blir boende i huset til Charlie Braggs i 1 år. Først da returnerer Charlie. Når han kommer tilbake, får han vite at moren er død. Han forlanger umiddelbart en skilsmisse fra Nanny. Og Nanny tar med seg de 2 gjenlevende døtrene og flytter hjem til den overbeskyttende faren og moren. Tilbake i barndomshjemmet returnerer Nanny til hobbyen hun hadde som ungjente. Hver eneste kveld leser hun kjærlighetsmagasiner. Hun drømmer seg vekk i sine barnslige fantasier. Hun forestiller seg vakre menn som skal behandle henne som en prinsesse. Etter hvert responderer Nanny til noen av mennene i Lonely Hearts-spalten. En av dem er Robert Harrelson. De utveksler lange, utdypende brev. De skriver om seg selv, om sine drømmer og hva de ønsker for fremtiden. Nanny begynner å se for seg den perfekte kjærlighetshistorien, den hun alltid har ønsket seg. Hun er overbevist om at det kommer til å bli helt annerledes enn med Charlie. For denne gangen har hun funnet sin sjelevenn.
Nanny og Harrelson gifter seg i 1929, kort tid etter deres aller første møte. Nanny er 24 og Harrelson 23. Nanny er sikker på at Harrelson er hennes livs kjærlighet. Men den ilende forelskelsen og dyptgående kjærligheten lar vente på seg. Ekteskapet blir ikke som Nanny håper. Ektemannen passer ikke inn i fantasien Nanny har hatt siden hun var tenåring. Hun kjenner ikke det kiler i magen som det står i magasinene. Harrelson er heller ikke som hun har sett for seg. I stedet er han alt annet. Det viser seg raskt at han er en fyllik. Hans eneste hobby ser ut til å være slåsskamper på byen. Haraldsen har i tillegg stor gjeld som familien må jobbe hardt for å nedbetale. Nanny får ikke den romantiske flukten hun ønsket seg. Likevel blir hun værende sammen med Haraldsen i 16 år. Etter 16 år skjer det noe som får begeret til å renne over for Nanny. Som vanlig er ektemannen ute og drikker. Han kommer ikke hjem før langt på natt. Nanny har allerede lagt seg. Robert Haraldsen kommer inn på soveværelset med tunge skritt. Ånden lukter surt av whisky. Mens han er full, voldtar han Nanny. Det blir det siste strået. Mens Nanny steller rosen i hagen dagen etter, finner hun en whiskyflaske som ligger slengt i hagen. Hun dreier rolig om korken og åpner flasken. Hun sitter helt alene og blander whiskyen med rottegift. Deretter går hun inn på kjøkkenet og setter flaska med whisky fra seg på bordet. Senere på kvelden griper Haraldsen tak i flaska. Han skjenker seg et stort glass. Nanny ser på ham, smilende, oppmuntrende. Han setter glasset mot leppene og drikker.
Haraldsen dør samme kveld. Nå er Nanny 40 år og enke. Hun har også blitt bestemor. Datteren Melvina har født en sønn. Når sønnen er 2 år gammel, finner Melvina seg en ny kjæreste. Nanny er ikke spesielt begeistret over mannen Melvina tar med seg hjem. De har en stor krangel, og i raseri forsvinner Melvina. Hun etterlater sønnen sammen med Nanny. Det skulle hun ikke ha gjort. Når hun kommer tilbake, er hennes 2 år gamle sønn allerede død. Legene fastslår at dødsfallet skyldes oksygenmangel, men de aner ikke hva den egentlige årsaken er. For å hevne seg på datteren har nemlig Nanny forgiftet den lille gutten. Det skulle ikke mye til for å få en så liten kropp til å kollapse. Noen måneder etter dødsfallet til barnebarnet får Nanny utbetalt forsikringspenger for den lille gutten. Det er nemlig hun som har betalt for livsforsikringen til barnebarnet. Dermed mottar hun en sjekk på $500. I tiden som kommer skjer det stadig flere mistenkelige dødsfall. Nanny er på merkelig vis alltid til stede, men ingen mistenker henne. Hun er jo en omtenksom og blid bestemor. Hun gjør ikke annet enn å bake kaker og stelle i huset. Nanny passer alltid på at de rundt henne har det bra. En stakkars dame som har mistet 2 døtre og en ektemann. Nå har i tillegg barnebarnet også mistet livet under hennes omsorg. Folk tenker at det må være vanskelig for Nanny å være omringet av så mye død. Bare tenk så fælt det må være for henne å ha mistet så mange familiemedlemmer. Nanny er til tross for de mange dødsfallene en smilende dame som alle liker. Etter at både ektemannen og barnebarnet er begravet, returnerer Nanny til de romantiske magasinene. Og igjen begynner hun å leve seg inn i andres historier og forelskelser. Hun begynner også å skrive kjærlighetsbrev gjennom annonsene hun finner i magasinet. Mange menn viser interesse for Nanny og vil gjerne treffe henne. Det ingen av dem vet, er at et forhold med Nanny er synonymt med en dødsdom.
Nanny gifter seg med Arlie Lenning i 1947. Lite er kjent om ekteskapet. Det kan likevel antas at Nanny ikke får sommerfugler i magen nå heller. Hun fortsetter å hige etter den store kjærligheten, den som skal være så sterk at den er svimlende. Som før går det ikke etter planen. Verken Nanny eller Lenning faller hodestups for hverandre. Etter 2,5 års ekteskap blir Lenning syk. Han får feber, kaster opp og har uutholdelige magesmerter. Han kaldsvetter og vrir seg av plagene. Omsider dør han. Legene er sikre på at han har hatt influensa, eller kanskje et hjerteinfarkt. På grunn av Lennings nære forhold til flasken er det ingenting mistenkelig med dødsfallet. Det utføres dermed ingen obduksjon av Lenning. Lenning etterlater huset han og Nanny hadde bodd i til søsteren sin. Før søsteren tar over, brenner huset på mystisk vis ned. Det er Nanny som mottar forsikringspenger for huset. Hun tar med seg pengene og flytter til søsteren sin Dovey. Mens Nanny er på besøk, dør Dovey helt uventet. Nanny tar imot penger fra forsikringsselskapet. Det tar ikke lang tid før Nanny gifter seg på nytt. Da hun fatter mistanke om at den nye ektemannen utro, tar det ikke lang tid før også han dør. Etter dødsfallet til Nannys fjerde ektemann kommer moren på besøk. Faren har allerede gått bort av naturlige grunner. En av dagene serverer Nanny moren en hjemmelaget pai. Den laget av søtpotet og pent pyntet. Moren forsyner seg med en stor porsjon, men begynner å klage over magesmerter. Nanny, som ikke spiser av paien selv, stiller seg undrende til smertene. De blir større og større, til moren ikke lenger kan puste og faller bevisstløs om. Hittil har Nanny drept to av sine egne barn, et barnebarn, en svigermor, tre ektemenn og sin egen mor og søster. Nå har hun nesten ikke mer familie igjen, og likevel fatter ingen mistanke. Når moren begraves, mottar Nanny kondolanser og blomster. I tillegg får hun penger fra forsikringsselskapet som holder morens livsforsikring. I mange år bygger Nanny sin egen formue på andres døde kropper.
Nanny gifter seg igjen og tar etternavnet til sin femte ektemann, Samuel Doss. Hun flytter til Oklahoma etter å ha fått kontakt gjennom en annonse i magasinet. Til en forandring fra de tidligere ekteskapene er Doss en snill og omtenksom mann. Doss er hverken voldelig, alkoholiker eller utro. Doss er bare innelig forelsket i Nanny. Dette er likevel ikke nok for hans nye brud. Selv om han vil ta vare på Nanny og gi henne alt han har, er han nøysom og rolig av seg. Etter kort tid begynner hun å gå lei av sin nye ektemann. Det hjelper ikke at han er forelsket i henne når hun ikke kjenner på de samme følelsene. Hun savner gnistringen, sug i magen og gleden av å være forelsket. Rutinene i det nye ekteskapet er rigide. Det er leggetid klokken 9:30, og penger blir kun brukt på nødvendigheter. Det er ingen romantiske komedier på TV eller lesing i kjærlighetsmagasiner. Nanny ter seg likevel som en kjærlig kone. Hun rydder og lager mat til ektemannen og gjør som han ønsker. Med denne dullete væremåten klarer hun også å overtale ektemannen til å kjøpe to livsforsikringer. Nanny blir oppført som eneste mottaker ved et eventuelt dødsfall. Like etter at Ross signerer forsikringene, blir han innlagt på sykehuset med alvorlige mageproblemer. Doss blir liggende på intensivavdelingen i 2 uker, men kommer seg snart til hektene. Vel hjemme igjen har Nanny disket opp et luksusmåltid. Hun ønsker å feire at ektemannen endelig er frisk igjen. Noen timer etter at maten er fortært, er Samuel død.
Samuels lege blir urolig over dødsfallet. Han har nettopp hatt Samuel Doss på sykehuset. Da han ble sendt hjem, var det ingenting som tydet på at han skulle bli syk. Legen klarer å legge 2 pluss 2 sammen. Han skjønner at mageproblemene Doss lå innlagt for, antageligvis skyldtes gift. Legen overtaler Nanny til å la dem utføre en obduksjon av kroppen til Samuel Doss før han begraves. De hevder at det skyldes forsikring, og Nanny går med på å la dem undersøke den døde ektemannen nærmere. Under obduksjonen får legen bekreftet mistanken sin. De finner store mengder arsenikk i kroppen, et svært giftig middel. Arsenikk fører til magesmerter, oppkast og diaré. Ved større doser kan det forekomme svelgevansker, kramper og dødsfall. Legen er overbevist om at det må være konen Nanny Doss som står bak.
Legen tipser politiet om funn i obduksjonen av Samuel Doss. Han informerer også om sykehusbesøket kort tid i forveien. Han forteller politiet om Nanny, som han mener står bak. Etter 35 år med mystiske dødsfall kaller politiet inn Nanny Doss til avhør. Samtalen varer ikke lenge, og Nanny innrømmer å ha drept 4 av sine 5 ektemenn. Den eneste som overlever er Charlie Braggs, hennes første mann. Etter at Nanny har fortalt politiet om drapene, så bryter hun ut i latter. Mens hun forteller om all giften hun har brukt i både mat og drikke, smiler hun bredt. Hun har kort, krøllete hår og smale briller med sort innfatning. Hun er lav og bred over magen. Ansiktet er rundt og rynkete. På grunn av den konstante smilingen og rullende latteren får Nanny Doss kallenavnet «den flirende bestemoren». Nanny nekter for å ha forgiftet sine egne barn. Politiet finner det likevel veldig mistenkelig med så mange dødsfall i nær relasjon. De er sikre på at hun står bak drapet på minst 11 mennesker. De har likevel ikke nok bevis, og hun siktes kun for drapene hun selv innrømmer. 4 ektemenn, en svigermor, sin søster, mor og barnebarnet. Nanny tar arrestasjonen med et smil. I rettssalen spøker hun om matrettene hun hadde servert ektemennene. Søtpotetpai fylt i randen med arsenikk eller rottegift. Nanny Doss blir dømt til livstid i fengsel. På grunn av alle livsforsikringene antok politiet at det var penger som var motivet for drapene, men Nanny nekter for at dette var tilfellet. I et sitat fra rettssalen forklarer hun: «Jeg søkte etter den perfekte make, den ene sanne kjærligheten i livet.»
Snakket Nanny sant, var motivet hennes altså å komme seg vekk fra ekteskapet hun var i. I hennes forvridde tanker fantes det en sjelevenn hun enda ikke hadde møtt. En som passet henne perfekt, og som hun skulle oppleve kjærligheten sammen med. Følelsen skulle være lik den hun hadde lest om i magasiner, helt siden hun var barn. Om denne forklaringen stemmer, gir det likevel ingen god grunn til hvorfor hun skulle drepe sine egne familiemedlemmer. Forgiftningen av døtrene, barnebarnet, moren og søsteren passer ikke inn i regnestykket. Det er nok derfor trygt å tenke at penger var en stor motivasjonskilde for drapene. Nanny Doss blir dømt til livstid i fengsel. Hun blir sittende bak lås og slå i Oklahoma frem til sin død i 1965. I fengselscellen blir hun sittende helt uten besøkende. Hva er verdien av et menneskeliv? For Nanny Doss kunne dette retoriske spørsmålet faktisk besvares. For henne var det viktigere med penger enn familie. Hun ofret sine egne barn, sin søster, sin mor og sine ektemenn for å kunne tjene penger. Ifølge deg, Nanny Doss, var du på en evig søken etter kjærlighet. Da du døde, var du helt alene, uten noen som elsket deg. Du hadde nesten ikke familie igjen, og mennene som forgudet deg, hadde du allerede forgiftet. Da du innrømmet drapene, lo du. Ingen anger, ingen skyldfølelse, ingen sorg. Kun skjærende latter og et bredt smil. Men var det egentlig artig å tilbringe dine siste år, uelsket, ensom, uten magasiner å fantasere deg vekk i? Du fikk aldri oppleve ditt livs kjærlighet, men med dine iskalde drapshandlinger er det vel heller ikke så rart. Nanny Doss, du forgiftet og drepte dem som sto deg nær. Du svek din egen familie og hevdet at det var på grunn av kjærlighet. Men kjærligheten var bare en vill ungdomsfantasi. Du tok gledelig mot penger for livsforsikringer, mens du fortsatte å søke etter den rette. En kjærlighet du aldri fant. Du var en giftig og uelsket kvinne. Det lot du gå utover uskyldige menneskeliv. Nå skriver vi deg, Nanny Doss, inn i vår bok av syndere.